Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 19 чэрвеня.
Чаму Лукашэнку не патрэбны мір на ўмовах Пуціна?
На дадзены момант той статус, по які зараз склаўся, ён Лукашэнку, мне падаецца, цалкам задавальняе.
У эміграцыі можна жыць, але нельга паміраць. Уладзімір Някляеў пра Васіля Быкава.
Не было в пад'ездзе Быкава з Хельсінкі ніводнай гаворкі, у якой Васіль Уладзімірович не згадваў бы Фінляндыю, Вуасары, не перадаваў бы паклоны нашым агульным фінскім сябрам.
Славенец з біпаляркай і 16-гадовы вінгер. Гульцы Евро-2024, пра якіх варта ведаць.
Мы склалі топ гульцоў гэтага чэмпіянату Еўропы не па спартыўным паказчыкам, а так, вось пра якіх будзе цікава пачытаць звычайнаму чытачу нашаму, ну і таксама паслухаць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашэнку не патрэбны мір ва Украіне на расійскіх умовах, бо вяртанне Украіны ў арбіту расійскіх інтарэсаў зменшыць геапалітычнае значэнне Беларусі для Крамля. Такую думку ў размове з выданнем Deutsche Welle выказаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Напярэдадні мірнай канферэнцыі па Украіне, якая на выходных адбылася ў Швейцарыі, Пуцін выступіў з шэрагам прапаноў. Па яго словах, каб Расія села за стол перамоваў з Украінай, апошняя мусіць вывесці войскі з Запарожскай, Херсонскай, Данецкай і Луганскай абласцей, а таксама адмовіцца ўступаць у НАТО.
Дык чаму ж Лукашэнку не задавальняюць прапановы Пуціна і якія рызыкі ён бачыць для сябе, калі Кіеў раптам пойдзе на кампраміс з Масквой?
Пра гэта Александр Фрыдман распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Мне падаецца, што сапраўды гэта не тое, што ў Лукашэнкі выклікала захапленне, і мы нават ускосна пацверджанне гэтаму тэзісу бачылі ў апошнія дні ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе, калі гэтыя тэзісы Пуціна ў пятніцу з'явіліся, беларуская дзяржаўная прапаганда іх зразумела падхапіла. Ну, як яны ж фактычна філіял расійскай дзяржаўнай прапаганды, але яны ў адрозненні ад сваіх расійскіх калегаў, якія актыўна іх прасоўвалі ў пятніцу і ў суботу і ў нядзелю, асабліва ў кантэксце канферэнцыі ў Швейцарыі, у Беларусі ўсё было куды больш стрымана, і нават афіцыйных выказванняў там не было, каментарыяў амаль не было. Лукашэнка не выказаўся, беларускі МЗС не выказаўся. І гэта менавіта ў такой сітуацыі, калі Лукашэнка там даўно з'яўляецца, так бы мовіць, прамоўтарам расійскіх ідэй. Хто заклікае Украіну да перамоваў на расійскіх умовах? Хто заклікае Захад да таго, як ён прыслухаўся да Пуціна, і хто падкрэслівае, што з Пуціным можна і нават трэба размаўляць? Гэта ўсё рабіў Лукашэнка апошнім часам, но было б лагічна, каб Лукашэнка таксама гэтыя тэзы пачаў прасоўваць, асабліва ў кантэксце швейцарскай канферэнцыі. Нічога такога не было. Канешне, гэта толькі ўскосна сведчыць пра стаўленне Лукашэнка, але мне прадаецца, што логіка рэжыма, яна выглядае прыкладна так. Ну, давайте сабе ўявім, што гэтыя тэзісы Пуціна, гэтыя прапановы Пуціна, яны будуць сапраўды імплементаваны. Гэта азначае на практыцы капітуляцыю Украіны фактычную і таксама адначасова ў пэўнай ступені і капітуляцыю Захада. У гэтых умовах Пуцін дасягне сваіх галоўных мэтаў альбо прамежкавых мэтаў ва Украіне. Што ж тычыцца Лукашэнкі, то выразны плюс, канешне, у тым, што верагоднасць вайны, верагоднасць таго, што Беларусь у гэтую вайну ўключыцца, менавіта ўключыцца, беларускія войскі, тэрыторыя Беларусі яшчэ раз будзе выкарыстана, баявыя дзеянні будуць перанесены на тэрыторыю Беларусі, канешне, верагоднасць гэтага змяншаецца. Але ў астатнім, і вось тут пачынаюцца сапраўдныя для Лукашэнкі праблемы. На дадзены момант той статус, по які зараз склаўся, ён Лукашэнку, мне падаецца, цалкам задавальняе. Геапалітычны вес Беларусі падвысіўся, ціск Расіі эканамічны пераважна. Ён не такі ўжо моцны, нават наадварот, Беларусь уключана ў расійскую ваенную эканоміку, і ў пэўным сэнсе гэта дае дадатковыя імпульсы для развіцця беларускай эканомікі. Эканамічна ад гэтай вайны на дадзены момант, канешне, ёсць непрыемнасці з санкцыямі, але ўсё ж такі ёсць Расія, якая гатовая Лукашэнку гэтыя праблемы кампенсаваць. І тое, што ў Расіі зараз няма фактычна такіх жа надзейных іншых саюзнікаў, вымушае Расію не гледзячы на ўсівесь кантроль над Беларусію, які яны здолелі выбудаваць, але ўсё ж такі да Лукашэнкі ставіцца асцярожна, выконваць яго пажаданні, асабліва ў эканамічным накірунку. Так што ў гэтым сэнсе для Лукашэнкі сітуацыя досыць спрыяльная. Геапалітычная вага ў пэўным сэнсе падвысілася, расійская ядзерная зброя размешчана. Лукашэнка заявляе пра тое, што ён міжнародны гулец, ён так не ўспрымаецца ў свеце, але я ж імкнецца павысіць свой геапалітычны вес. Калі гэта ўсё скончыцца, вось, калі вось вайна скончыцца на расійскіх умовах, ну тады ў Пуціна з'явяцца новыя прыярытэты. Прыярытэт дальнейшае адбудаванне так званай саюзнай дзяржавы з уключэннем Украіны ў гэту саюзную дзяржаву, далейшае паглынанне і Украіны, і Беларусі. Ну і эканамічная цікавасць да Беларусі і палітычная цікавасць у пэўным сэнсе знізіцца. То бок прэферэнцыі для Лукашэнка будзе менш, ціску будзе больш. Адмахнуцца ад гэтага ціску будзе цяжка. Адносіны з Захадам, нават у выпадку замірэння на ўмовах Пуціна, яны не палепшацца. Гэта будзе тая ж жалезная заслона. Можа нават у найгоршым варыянце. То бок калі гэта падсумаваць, то мы бачым, што плюсаў для Лукашэнкі, пазітыўнага ў Лукашэнкі, у гэтым замірэнні на расійскіх умовах не шмат. Можа, і з гэтым і звязана тое, што Лукашэнка і яго прапаганда вельмі стрымана адрэагавалі на прапановы Пуціна.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Нават калі вось яму гэта не вельмі, скажам так, даспадобы, і ён лічыць, што гэта яму невыгадна, што ў дадзенай сітуацыі ён можа зрабіць, супрацьпаставіць?
Ён у гэтай сітуацыі амаль нічога не можа зрабіць. Ён тут не адыгрывае, ён адыгрывае пасіўную ролю. Ён у гэтым сэнсе, ён выканаўца расійскіх загадаў. Ён досыць умела гуляе на супярэчлясцях, на пачуццях расіянаў, на патрэбах расіянаў. І таму імкнецца найлепшае выцягнуць з сённяшняй сітуацыі для сябе. Калі сітуацыя геапалітычна будзе змяняцца, калі сапраўды будуць нейкія дамовы паміж Захадам і Расіяй, то Лукашэнку толькі застаецца спадзявацца, што яго запросяць за стол перамоваў. Пакуль гэта так не выглядае. З Лукашэнкам ніхто, уласна кажучы, размаўляць не збіраецца. І для Лукашэнкі таксама вельмі непрыемны сцэнарый, калі размаўляць пра лёс Беларусі, будуць, у прынцыпе, Расія і Захад. А менавіта гэтага і жадае Пуцін. Бо Пуцін жадае, выразна размеркаваць зоны уплыву ў Еўропе. Вось чаго ён хоча. Ён хоча ад Захаду перамоваў, каб дамагчыся таго, чаго ён жадае, прасоўванне расійскага ўплыву. Ну там можна далей працягваць са спекуляцыямі, што яму канкрэтна патрэбна. Ну тое, што мы пакуль бачылі, гэта хутчэй ўсё ж такі так вяртанне да сітуацыі 91-89 году 20-го стагоддзя ў Еўропе з вывадам войск НАТО з усходняй часткі кантынента, з прызнання зонаў уплыву расійскіх і іншае. Вось чаго ён хоча. Калі гэта будзе прызнана, ну фактычна ён будзе таксама і Захадам афіцыйна прызнаны ў якасці уладара Беларусі. Ну, Лукашэнку гэта не даспадобы. Ён хацеў бы захаваць па магчымасці і нават яшчэ і пашырыць уласную самастойнасць. Іншая справа, што геапалітычны кантэкст ён сёння такі ж неспрыяльны, што сітуацыя можа толькі пагоршыцца. Таму, як мне падаецца, Лукашэнка жыве сённяшнім днём. Сёння нейкім чынам выпуталіся з гэтай сітуацыі. Сёння досыць усё спакойна, не радыкальна. Такога радыкальнага пагаршэння становішча няма. Уцягванне Беларусь не стала яшчэ часткай вайны ў гарачым сэнсе гэтага слова. Яна ўжо даўно частка, у тым сэнсе, што Расія уцягнула ў вайну. Але гарачай вайны з удзелам Беларусі няма. І Лукашэнка хацеў бы, каб прынамсі ў гэтай сітуацыі, каб сітуацыя ў гэтым накірунку не пагоршылася.
у гэтым аспекце мы яшчэ гэтую краіну закранем, але вось менавіта ў гэтым аспекце міра на умовах Пуціна, увогуле можа быць швейцарска, гэта вот канферэнцыі мірнай, роля Пекіна, роля Кітая, і вот Лукашэнка ў гэтай кантэксце гэтым якое значэнне мае?
А яна сапраўды досыць цікавая, нават у кантэксце патрабаванняў Пуціна цікавая, бо Кітай, наколькі я разумею, да сённяшняга дня на кон гэтай пуцінскай ініцыятывы не выказаўся. Кітайскі ўвогуле тое, што там кажа Кітай, гэта ўсё вельмі нейтральныя, кампрамісныя формулёўкі, якія можна інтэрпрэтаваць у які угодна, заўгодна накірунак. То бок, то яны тут скажуць адно пра тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, а потым скажуць пра тое, што трэба ўлічваць інтарэсы Расіі, то бок я хочаш, так і гэта разглядай. Прапановы Пуціна яны не пракаментавалі, нягледзячы нават на тое, што амерыканскі бок, а менавіта Джейк Саліван, саветнік Байдена па нацыянальнай бяспецы, ён заклікаў Пекін выказацца, ён жадае пачуць кітайскую пазіцыю. Ці гэта супадае з інтарэсамі Кітая? Ці гэта таксама тое мірнае ўрэгуляванне сітуацыі, якую бачыць Кітай? Кітайцы не выказваюцца. Я думаю, яны не будуць гэта рабіць, асабліва зараз, калі амерыканцы ціснуць. Кітай гэта не тая краіна, якая робіць нешта пад ціскам. Я думаю, што гэта магчыма таксама адзін з чыннікаў, які паўплываў на маўчанне і ўплывае на маўчанне Лукашэнкі. Тут жа яно ж працягваецца, канферэнцыя ў Швейцарыі скончылася. Ну, можна сказаць, ну добра, Лукашэнка, чалавек у сталым узросце, яму не да палітыцы ў суботу і ў нядзелю. І ён займаўся там сваімі справамі, таму чаго ён будзе там выказвацца. Сёння ўжо ўторак. І Лукашэнка з'яўляўся ў публічнай прасторы. Ён, калі б жадаў, ён мог бы выказацца наконт гэтых расійскіх прапановаў, зрабіць там нейкі каментарый, падтрымаць іх. Нічога такога не было. Калі мы паглядзім зараз на беларускую дзяржаўную прапаганду, ну тэма пуцінскіх прапаноў яна фактычна знікла. Пры гэтым гэта Пуцін у рэшце рэшт сфармуляваў умовы, на якіх ён гатовы спыніць вайну. Бо Лукашэнка ранейшы чынам ён жа выказваўся пра нейкія там прапановы Пуціна, але гэта было абстрактна. Сёння гэта канкрэтна, ну вось час беларускага МЗС альбо Лукашэнкі, каб падтрымаць свайго саюзніка, выказацца на гэты конт. Яны не робяць. Магчыма, не робяць гэта, бо чакаюць рэакцыі Кітая. Ім не зразумела, ці гэта пуцінскі прапагандысцкі экспромт, альбо гэта магчыма пазіцыя, якую расійскі бок узгадніў з Кітаем і якую Кітай падтрымлівае. Мінск у гэтым сэнсе ён дзейнічае вельмі, вельмі асцярожна, улічваючы кітайскі погляд і кітайскую пазіцыю. Так што, як Кітай разглядае пуцінскія прапановы, пакуль не бачна. Мы ведаем толькі адное, мы гэта бачылі ў суботу і ў нядзелю. Кітай на канферэнцыі ў Швейцарыі не прысутнічаў. Тое, што шэраг краінаў у выніку адклікалі свае подпісы пад рэзалюцыяй, ці гэта ўплыў Расіі, магчыма, і таксама і ўплыў Кітая, бо гэта былі ўсе краіны, у якіх у Кітая досыць моцныя пазіцыі. Так што я нават і кітайскі ўплыў у гэтым сэнсе бы не выключаў. Кітайцы захоўваюць паўзу. Ну, былі там розныя меркаванні, што яны збіраюцца там самі мірную канферэнцыю правесці. Я да гэтага стаўлюся вельмі скептычна, бо яны праводзяць цвярозую знешнюю палітыку, яны разумеюць, што яны ў лепшым выпадку могуць паўтарыць нешта кшталту швейцарскай канферэнцыі без асаблівых вынікаў. На дадзены момант знайсці нейкае мірнае выйсце, трывалае выйсце з сённяшняй вайны, мне падаецца немагчымым.
Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман патлумачыў нам, чаму Лукашэнку невыгадны мір ва Ўкраіне на ўмовах Пуціна.
Далей у праграме «Еўразум».
У эміграцыі можна жыць, але нельга паміраць. Уладзімір Някляеў пра Васіля Быкава.
Не было ў пад'ездзе Быкава з Хельсінкі ніводнай гаворкі, у якой Васіль Уладзімірович не згадваў бы Фінляндыю, Васары, не перадаваў бы паклоны нашым агульным фінскім сябрам.
славенец з біпаляркай і 16-гадовы венгер. Гульцы Еўра-2024, пра якіх варта ведаць.
Мы склалі топ гульцоў гэтага чэмпіянату Еўропы не па спартыўным паказчыкам, а так, вось пра якіх будзе цікава пачытаць звычайнаму чытачу нашаму, ну і таксама паслухаць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. 39-гадовы Крыштыяну Раналду стаў першым футбалістам, які згуляў на 6 чэмпіянатах Еўропы. Ён правёў на іх рэкордныя 26 матчаў. Пераможны паядынак Партугаліі супраць зборнай Чэхіі Раналду скончыў са 100% дакладнасцю перадач 22 з 22. 19-гадовы паўабаронца зборнай Турцыі Арда Гюлер, самы малады гулец, які забіў у дэбютным матчы на Еўра. На яго рахунку прыгожы гол у браму зборнай Грузіі. Дарэчы, Гюлер пабіў рэкорд Раналду, які свой дэбютны гол забіў 20 гадоў таму і быў на 14 дзён старэйшы за турэцкага футбаліста. У першым раўндзе адбору футбольнай лігі канферэнцыі жодзінская Тарпеда Білас сустрэнецца з Мілсамі з Малдовы, а Іслыч з Ла Фіёрытай з Сан-Марына. Гульні прызначаны на ліпень. 19-гадовы беларускі футбаліст Артём Шуманскі падпісаў кантракт з маскоўскім ЦСКА. Па неафіцыйнай інфармацыі, сума трансферу склала 1,5 мільёна еўра. Гулец нацыянальнай зборнай Беларусі ў мінулым сезоне гуляў за Арыс на Кіпры. Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Берліне. У матчы 1/8 фіналу яна абыграла Зейнеп Самнес з Турцыі 6-3, 6-3. Беларуская скакуха ў вышыню Марыя Жодзік атрымала дазвол Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый прадставіць Польшу на алімпіядзе ў Парыжы. Жодзік падпісанка ліста спартсменаў за сумленныя выбары ў Беларусі супраць гвалту сілавікоў. Яна асудзіла вайну Расіі супраць Украіны. Сёлета 26-гадовая спартсменка атрымала польскае грамадзянства. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Людзей, якія добра ведалі Васіля Быкава, засталося не шмат, тым больш каштоўныя цяпер успаміны кожнага з іх.
Да стагоддзя народнага пісьменніка Беларусі, якое адзначаецца 19 чэрвеня, Еўрарадыё сабрала па запісах і інтэрв'ю згадкі і нататкі, якія захаваліся пра яго ў паэта Уладзіміра Некляева.
Быкаў называў Некляева паэтам Беларусі. Некляев кажа пра Быкава як пра старэйшага сябра.
Амаль адначасова пісьменнікі паэт апынуліся ў вымушанай эміграцыі. Быкаў стаў палітэмігрантам у 98 годзе і па запрашэнні пэн-цэнтра жыў у Хельсінкі. Некляев з'ехаў у 99-м, спярша ў Польшу, пазней у Фінляндыю, па слядах старэйшага сябра.
Як узгадваў Некляев, Васіль Быкаў палюбіў Фінляндыю і нават лічыў яе сваім другім домам. Вось як у кнізе ўспамінаў Стрэмкі Некляев апісвае кватэру Быкава ў Хельсінкі, у якой жыў пасля ад'езду народнага пісьменніка на радзіму, падабенства беларусаў і фінаў і адну з сустрэч пісьменнікаў.
Не было пад'ездзе Быкава з Хельсінкі ніводнай гаворкі, у якой Васіль Уладзіміравіч не згадваў бы Фінляндыю, Вуасары, не перадаваў бы паклоны нашым агульным фінскім сябрам. Ён помніў дабро і добрых людзей, ціха сказаўшы аднойчы, што фінскія 1,5 гады самы спакойны і шчаслівы час у ягоным жыцці. І ўжо ў Браўлянах, у ракавым корпусе, угаворваў мяне нікуды, пакуль не будзе магчымасці вярнуцца дамоў, не ехаць з Фінлянды. А Ірына Міхайлаўна аж завойкала: «Вой-вой-вой, толькі не да немцаў і не да чэхаў». На што Васіль Уладзіміравіч, каб я не падумаў, што немцы з чэхамі ў нечым горшы за іншых, сказаў: «Не склалася там у нас». Пражыўшы ў Фінляндыі 4 гады, магу сцвярджаць, што ў тым, што называецца менталітэтам, беларусы не меней, калі не болей падобныя з фінамі, чым з палякамі ці рускімі. Абумовілася гэтай амаль аднолькавым побытам з бульбай ды лёнам і блізкасцю традыцый народнай культуры. Купалле і па сёння ў Фінляндыі дзяржаўнае свята. Гэтак падобныя народы не могуць не зацікавіцца адзін адным, не знайсціся ў свеце, і я перакананы, што так яно ўрэшце і будзе. Можа, быкаўскі камень падмурак пад тую будучыню. Не праз тое, што паўтары гады спакойна і шчасліва пражыў у Фінляндыі, быкаў пажадаў мець камень адтуль на сваёй магіле. І наўрад ці нехта ўзяўся б, нібы ў нас сваіх камянёў не стае, перацягваць з Фінляндыі ў Беларусь 2,5 тоны граніту, каб не глыбінная метафара, закладзеная ў гэтай дзеі ў апошнім быкаўскім жаданні. Ёсць яшчэ адзін факт быкаўскай біяграфіі, які міжволі звязваецца з быкаўскім жаданнем мець на магіле камень з дальніх зямель. Гэта брацкая магіла ў далёкіх краях, у якой даўно пахаваны лейтэнант Быкаў В.У. Не выключаю, што ў здагадках сваіх пра апошнюю задуму Быкава нешта я перабольшваю, а на справе ўсё прасцей. Каб не было яму ў Фінляндыі фізічна утульна, не ўзнікла б і ніякай метафізікі. За ўвесь час, які пражыў ён у Хельсінкі, здарыўся толькі адзін непрыемны выпадак. Фінскі ветэран прыстаў да яго ў краме, як да рускага захопніка, і патрабаваў вярнуць Карэлію. Васіль Уладзімірович быў усур'ёз расстроены. Пакуль здолееш давесці, што ты не рускі, паспеюць прычапіцца і аблаяць. А Юка Малінен выпадак з ветэранам адкаментаваў так: «Вы бела-русы, а мы бела-фіны». Падняўшыся на другі паверх дома з кавярняй, я ўвайшоў у кватэру, якая па ад'ездзе Быкавых з Хельсінкі пуставала. Аднапакаёвая, з бакоўкамі кухні і рабочага кабінеціка, з лоджыі, дзе можна працаваць летам. Асобна сауна. У кабінеціку з акенцам пад столлю, маленькім, як лётка ў шпакоўні, ложак і пісьмовы стол. На стале старэнькі кампутар, падараваны Васілю Уладзімировичу Якубам Лапаткам, і ў спадчыну пакінуты мне, на клавіатуры якога ляжаў прывітальны быкаўскі ліст. Да ліста прыкладвалася нешта накшталт невялічкай інструкцыі, як мне ў нязнаным свеце абжывацца. На сценах адна насупраць адной віселі карты Беларусі і Еўропы. Над картай Еўропы герб пагоня і сцяжкі, фінскі сінім крыжам на белым і беларускі бел-чырвона-белы. Было ва ўсім гэтым штосьці кранальна шчымлівае, што я і перанёс пасля ў новае жытло. Пераносячы кампутар, у якім заставаліся быкаўскія тэксты, знайшоў паперчынку, якой раней не заўважаў, прыклеенную унізе пад маніторам. На ёй было напісана: «Ёсць першая старонка. З Богам». Бог даў нам сустрэцца ў Фінляндыі праз год пасля сустрэчы ў Берліне. Нашы ўсе апошнія сустрэчы гадавыя, як у колцы дрэй. Летам 2000 года ў Тампере праводзіўся міжнародны кангрэс па праблемах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Васіль Уладзімірович з Ірынай Міхайлаўнай прылецелі гэтым разам з Германіі, а мне ехаць было недалёка. Спаткаліся так, нібы вечнасць не бачыліся. Сустрэча са сваімі на чужыне — пачуццё асобнае ад усіх астатніх.
Някляеў, маладзейшы за Быкава на 23 гады, спрачаўся з ім пра лёс і будучыню Беларусі. Быкаў, патрапаны эміграцыяй, быў настроены песімістычна.
Быкаў сцвярджаў, што Беларусь мела не тое, што гістарычны шанс, а прапанову гісторыі стаць еўрапейскай краінай. І прапанову не скарыстала, шанс незваротна страціла. Незваротна, бо двойчы да прапаноў сваіх гісторыя не вяртаецца. І цяпер застаецца толькі разбірацца, як мы шанс той страцілі і чаму. Штосьці падобнае я чуў ад яго і раней, бачанне будучыні Беларусі было ў яго ў апошнія гады не надта радаснае. Але ўпершыню ён сфармуляваў гэта настолькі катэгарычна. Гістарычны шанс стаць еўрапейскай краінай Беларусь страціла незваротна. Я стаў спрачацца, прынамсі сказаў, калі будзем разбірацца, як страцілі і чаму, дык будзем пісаць, а будзем пісаць, дык будзем мець літаратуру, а будзем мець літаратуру, будзем мець Беларусь. І наогул Беларусь можа і ёсць тое, што ўвесь час мы знаходзім і страчваем, страчваем і знаходзім. Чаму краіна, радзіма абавязкова павінна быць у геаграфічных межах? Быкаў, падумаўшы, сказаў, што гэта ўва мне эмігранцкае, і дадаў вядомае пра пыл радзімы, які не панесці на падэшвах ботаў.
Васіль Быкаў прытрымліваўся пераканання, што жыццё не мусіць спыняцца нават у эміграцыі. Маўляў, жыць можна дзе заўгодна, але паміраць трэба дома. Таму, перакананы Уладзімір Некляеў, ён і вярнуўся ў Беларусь.
Васіль Быкаў памёр 22 чэрвня 2003 года ў анкацэнтры ў Бараўлянах. Некляеў наведваў старэйшага сябра ў шпіталі. Кажа, што было відаць, што Быкаву страшна паміраць, але яшчэ страшней было Некляеву ўсведамляць, што літаратара хутка не стане. Вось што Уладзімір Пракопавіч распавёў пра смерць і пахаванне Васіля Быкава.
Быкаў прасіў мяне ў шпіталі ўсё зрабіць, што здолею, каб найцішэй было. Рыгор Барадулін казаў, што пра тое самае і яго прасіў. Калі мы пра гэта забыліся, напомніў. З таго моманту я стаў адчуваць пахаванне Быкава як нешта містычнае. Успрыняўшы тое, што сталася з партрэтам, яшчэ і як знак для мяне асабіста, бо ў шпіталі распавядаў Васілю Уладзімировичу пра падобны амаль гэткі ж выпадак, толькі не з партрэтам, з абразом. Мне стала неяк велічна страшна. І далей ужо ані ў што я не лез, нават не паехаў у дзень пахавання забіраць нябожчыка з Бараўлянаў. Бо з гэтым таксама не маглі канчаткова дамовіцца, спачатку збіраючыся дамоў яго на адпяванне весці, а пасля перадумаўшы. 9 паверх надта высока. Але Бог вышэй за 9 паверх, і ён не перадумаў, зрабіўшы ўрэшце так, як прасіў Быкаў. Пасля адпявання ў доме літаратара, калі стала відавочна, што пахаванне Васіля Быкава будзе не ўладна дзяржаўным пад чырвона-зялёным сцягам, а народна-нацыянальным пад сцягам бел-чырвона-белым, паступіў загад, каб нікога з прадстаўнікоў улады на паніхідзе не было. І пабеглі ўсе, хто з пагонамі, хто без. Схлынула з пахавання ўся нечыстая сіла і плыла над апошнім зямным шляхам Васіля Уладзімировича светлая, за блокамі і птушкамі цішыня. Калі на паніхідзе ўключылі запіс з голасам Быкава, тая іголка, якая кальнулася над будучай магілай Васіля Уладзімировича, раптам напалам разламалася, упілася ўсімі чатырма канцамі. Гэта ўжо былі не стрэмкі, нешта іншае, бо забалела зусім інакш, і я раптам так сябе адчуў, як згубіў крэўна блізкага чалавека, і ўжо амаль нічога не чуў і не бачыў нікога, пакуль не падштурхнуў нехта. Трэба несці труну. У часовым маім жытле ў кватэры, у якой жыву я ў Хельсінкі, вісіць на сцяне карціна, якая мне не належыць. Яе ў канцы 1999 года з Хельсінкі, ад'язджаючы разам з геаграфічнымі картамі Еўропы і Беларусі, са сцяжкамі над імі і гербам пагоня, пакінуў Васіль Быкаў. На карціне зімовае дрэва, хутчэй нават заснежаны куст, і на ім чырвоныя снегіры. Яны рассыпаны на ветці так, што ніяк не злічыць, колькі іх. Адзін раз палічыш 17, другі 16, трэці зноў 17. Калі ў адной з тэлефонных размоў, гледзячы на карціну, я спытаў Быкова, ці заўважаў ён такое дзіва, ён адказаў, што заўважаў. І няма ў тым нічога дзіўнага. Проста адзін снягір то адлятае, то вяртаецца. Горад Хельсінкі, Фінляндыя.
Василь Быков похаваны на ўсходніх могілках у Мінску. На яго магілі стаіць валун з Фінляндыі.
Далей у праграме Еўразум.
Славенец з біпаляркай і 16-гадовы вінгер. Гульцы Еўра-2024, пра якіх варта ведаць.
Мы склалі топ гульцоў гэтага чэмпіянату Еўропы не па спартыўным паказчыкам, а так, вось пра якіх будзе цікава пачытаць звычайнаму чытачу нашаму, ну і таксама паслухаць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларусьфільм схаваў з публічнага доступу адрэстаўраваны фільм «На чорных лядах» па аповесці Васіля Быкова. Гэта заўважыў тэлеграм-канал «Свяшэнны Белавуд». Магчыма, яго схавалі і раней, але факт застаецца фактам. Вось такі падарунак у вялікі юбілей нацыянальнага пісьменніка. «На чорных лядах» – фільм 95-го года рэжысёра Валерія Панамарова, які распавядае пра слуцкі збройны чын 20-го года, то бок пра паўстанне супраць савецкай улады на тэрыторыі Беларусі. Фільм адрэстаўравалі ў 20-м, выклалі на YouTube-канал студыі Digital Беларусьфільм. Галівудскія зоркі і саўладальнікі прадзюсарскай кампаніі Artist Equity Бен Афлік і Мэтт Дэймон знайшлі сабе новы праект. Па неафіцыйнай інфармацыі, акцёры згуляюць галоўныя ролі ў крымінальным трылеры «Рыб», які па ўласным сцэнары здыме Джо Карнахан. Вытворчасць будзе ажыццяўляцца Artist Equity, якая прапануе правы на дыстрыбуцыю ў кінатэатрах і на стрымінг патэнцыйным пакупнікам у бліжэйшы час. Здымкі трылера, падрабязнасці сюжэту якога не выдаюцца, плануецца пачаць восенню бягучага года. Выканаўца ролі Макса Ракатанскі Том Хардзі прызнаўся, што не глядзеў прыквел «Фурыёса» хронікі вар'яцкага Макса і мяркуе, што ў гэтай гісторыі не будзе працягу. У нядаўнім інтэрв'ю акцёр пракаментаваў перспектывы фільма «Вар'яцкі Макс. Пусташ», паведаміўшы несуцяшальныя навіны. Паводле яго слоў, працягу «Дарогі лютасці» ў яго планах няма. «Я не думаю, што гэта адбудзецца», – сказаў Хардзі. Адзначым, рэжысёр Джордж Міллер выказваўся ў мінулым аб ідэі новага эпізоду серыі «Вар'яцкі Макс», які быў працягам гісторыі персанажа Тома Хардзі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У датчаніна Крысіяна Эрыксена на Еўра 2020 года проста падчас матча спынілася сэрца. Праз 3 гады на Еўра 2024 футбаліст забіў гол у першай жа гульні і прынёс сваёй камандзе перамогу.
Еўрарадыё склала свой топ гульцоў, не звязаны са спартыўнымі паказчыкамі, на якіх варта звярнуць увагу на гэтым чэмпіянаце Еўропы, нават калі вы не цікавіцеся футболам. Гэтыя хлопцы заслугоўваюць таго, каб заўзець за іх.
Размаўляем з нашым карэспандэнтам Іванам, які цяпер добра разбіраецца ў форвардах, абаронцах і голкіперах. Ваня, давай пачнем з таго, за якую каманду ты заўзееш.
Я заўсёды заўзею за яскравы і прыгожы футбол. Часцей за ўсё я балею за зборную Англіі ці Германіі, але мне прасцей сказаць, за каго я не буду заўзець. Мне не падабаецца футбол паўднёвых краін, таму я ніколі не буду заўзець, напрыклад, за Партугалію, Іспанію ці Італію.
Да ты што? Ведаеш, а я, на жаль, ўжо цяпер гэты гулец не іграе ў зборнай Італіі, але я заўсёды балела за італьянцаў, таму што я абажаю Буфона.
Ну так, гэта быў вельмі якасны галкіпер і легенда сапраўдная італьянскага футбола.
Так, ну давай тады да цяперашняга чэмпіянату і да ягоных яркіх гульцоў. Я ведаю, што ты вывучыў дэтальна, што хто ўмее, што хто робіць і чым хто адметны, і распавядзі, што за топ ты склаў.
Ну так, мы склалі топ гульцоў гэтага чэмпіянату Еўропы, якія не па спартыўным паказчыкам, а так, вось пра якіх будзе цікава пачытаць звычайнаму чытачу нашаму, ну і таксама паслухаць.
Угу.
Вось. Напрыклад, кідаецца ў вочы такі футбаліст, як Йосіп Ілічыч, ён славенец, яму ўжо 36 гадоў, гэта для футбаліста ўжо такі сталы век.
Так, пенсіянер, можна сказаць.
Ну так, але ён адметны тым, што ён усё сваю кар'еру, усё сваё жыццё змагаўся з дэпрэсіяй. Нават некалькі гадоў таму яму паставілі дыягназ біпалярнае афектыўнае расстройства. Вось. У дзяцінстве ён рос у часы вайны паміж баснійцамі і сербамі. Потым у яго памёр лепшы сябар у 2018 годзе. Былі чуткі пра тое, што яму здраджвае жонка. Вось, усё гэта на яго вельмі моцна адціскалася. Але зараз яго нечакана вызвалі ў зборную, нягледзячы на тое, што ён ужо даўно не гуляе ў топ-чэмпіянатах. Ён гуляе ў сябе ў Славеніі, ў родным чэмпіянаце. І відаць, у яго зараз усё добра, і чаму я вельмі рад. Я вельмі хачу, каб у яго усё добра склалася. Усё добра было са здароўем.
Ну, давай далей. Хто яшчэ цікавы, на каго варта звярнуць увагу, калі глядзіш Еўра-2024?
Яшчэ вельмі цікавы гулец зборнай Іспаніі. Яго завуць Ламін Ямаль. І ён цікавы тым, што яму ўсяго 16 год, а ён ўжо пабіў усе рэкорды, якія толькі, не ведаю, можна было пабіць у такім маладым узросце. Ён самы малады дэбютант чэмпіянату Еўропы у прынцыпе ў гісторыі. І самы малады футбаліст, які калі-небудзь аддаваў галявую перадачу на чэмпіянатах Еўропы. Акрамя таго, ён ужо з'яўляецца асноўным гульцом такой каманды, як Барселона, а гэта ўжо шмат аб чым. Вось, вельмі цікава я паглядзець, як будзе далей складвацца яго кар'ера. Таксама далей пойдзем, цікава паглядзець за яшчэ аднім футбалістам, але ўжо на адваротны бок, якому амаль на 25 год больш, чым Ямалю, гэта Пепе.
Яшчэ адзін пенсіянер.
Да.
Ветэран.
Да, ветэран, можна так сказаць. Ён даволі вядомы футбаліст, але не гледзячы на тое, што яму ўжо 41 год, ён ўсё яшчэ трымае планку і вельмі добра гуляе ў футбол і з'яўляецца асноўным гульцом зборнай Партугаліі на гэтым Еўра. Вось учора ён выходзіў у складзе сваёй каманды супраць Чэхіі як асноўны абаронца.
Я ведаю, што Сербію сёлета прадстаўляе Філіп Младэнавіч, і ён звязаны з Беларусю. Давай пра яго.
Так, Філіп Младэнавіч 10 гадоў таму гуляў за барысаўскі Батэ. Ён быў адным з лідараў той каманды. Ён часта забіваў галы, ён такі быў моцны насамрэч футбаліст для беларускага чэмпіяната. Вось, чаму ён адметны на гэтым Еўра? Ну, таму што ён гуляў за Батэ, і вельмі добра яго памятаюць заўзятары Батэ, калі ён двойчы забіваў на групавым этапе Лігі чэмпіёнаў у 2015 годзе супраць Ромы. І тады Батэ нечакана абыграў італьянскую каманду, і, ну, дзякуючы яго галам. І, дарэчы, на гэтым Еўра ён адзіны футбаліст, які калісьці там гуляў у нашым чэмпіянаце.
Ну што ж, цікава. Дзякуй табе вялікі.
Дзякуй.
Будзем сачыць за футболам, сябры. Дзякуй Богу беларусам. У беларусаў ёсць магчымасць назіраць футбол і чэмпіянат Еўропы па тэлевізары. Праўда, не без купюр, але ўсё ж магчыма вось гэтых футбалістаў, пра якіх мы толькі што вам распавялі, вы па тэлевізары ўбачыце.
Дзякуй вялікі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.